Vi er inne i 2. krønikebok i det 19. kapittelet, og vi er helt i starten av dette, og vi møter en betydningsfull personlighet, Josjafat. Men når han giftet bort sin sønn, Jakobs familie førte Guds dom over ham, og dermed også over folket. I vers 4 leser vi her i det 19. kapittelet, Josjafat ble nå en tid i Jerusalem, men siden dro han ut blant folk igjen til Beer-Sheba i Efraims fjelland og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud. Nå får vi se mer av de reformene Josjafat engasjerte seg i. Han var en stor personlighet. I vers 5-7 leser vi, han innsatte dommerne i landet, i alle de befestede byene i Juda by for by. Og han sa til dommerne, pass nøye på hva dere gjør. Det er ikke for mennesket dere feller dom, men for Herren. Han er hos dere når dere dømmer. La nå frykt for Herren være over dere. Vær varsom i all deres ferd. For hos Herren vår Gud er det ingen urett. Han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot bestikkelser. Hvor uhyre viktig det er at de som har lovgivende og dømmende myndighet i et folk, har en siste og avgjørende forpliktelse over ham, for hvem de vet intet menneske er betydningsløst. Den som løsriver seg fra en slik forpliktelse kan bli en farlig dommer uansett hvem han er. Det er uhyre viktig for et folk å ha en domsmakt som en kan ha absolutt tillit til. Det er viktig. I vers 8 og 9 så leser vi, også i Jerusalem satte Josjafat noen av levittene og prestene og noen av Israels etterhøvdinger til å håndheve Herrens lov og felle dom over saker mellom Jerusalems innbyggere. Han ga dem dette påbudet. I frykt for Herren skal dere trofast og helhjertet gjøre slik. Det er ganske interessant å merke seg hvordan Josjafat organiserte alt i riket sitt rundt bevisstheten om Gud. Nå skal vi se litt videre i disse kapitlene som vi er innom. I kapittel 19 som vi nå har vært innom, så går vi over i kapittel 20, og der vil vi se hvordan invasjonen fra fientlig folkeslag arter seg. I vers 1-3 leser vi, en tid etter hendte det at moabittene, ammonittene og sammen med dem en del av meonittene gjorde en hærferd mot Josjafat. Folk kom til ham med melding om dette og sa, «Det kommer en stor hær imot deg fra den andre siden av sjøen fra Edom. De står allerede i Ha-Seson, Tamar. Det er en gedi.» Da ble kongen redd. Han vendte seg til Herren for å søke råd hos ham og lyste ut faste over hele Juda. Også denne mann hadde en normal reaksjon. Han ble redd. Han går til Gud i bønn og sender ut en melding til folket at de må stå sammen med ham i bønn og faste. I vers 4 og 5 leser vi, judeerne samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Fra alle byene i Juda kom de for å be Herren om råd. Så trådte Josjafat frem fra dem som var kommet sammen fra Juda og Jerusalem i Herrens hus foran den nye forgården. Og nå vil vi se og lytte til Josjafats bønn. Vers 6 og 7. Og Herre og sa, Herre, vår fedres Gud, er det ikke du som er Gud i himmelen og som rår over alle kongeriket på jorden? I din hånd er makt og velde, og ingen kan stå seg mot deg. Var det ikke du, vår Gud, som drev innbyggerne ut av dette landet for ditt folk Israel og ga det til din venn Abrahams ett for alltid? Josjafat gjør noe som hans far Asa ikke gjorde. Asa hvilte ikke på fortidens erfaringer, noe som ville ha styrket hans tro. Josjafat, som visste hva Gud hadde lovt i fortiden og hva Gud hadde gjort tidligere, hviler nå på disse Guds løfter. Han trekker frem hele dette materialet i sin bønn til Gud, og så avslutter han den med å be slik. Vers 12 og 13. Vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer imot oss. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne er vendt mot deg. Alle judeerne sto der for Herrens åsyn, selv småbarn, konen og sønnen deres var med. Hvilken fantastisk situasjon! Hvilken konge var dette? Han kaster seg uforbeholden på Gud i en situasjon der han vet at han er hjelpeløs. Og så ligger det alltid håp der. Så har vi Guds svar på dette da. La oss se i vers 14 i det 20. kapitlet. Da kom Herrens ånd midt i forsamlingen over levitten Jehaziel, sønn av Zakaria, sønn av Benaja, sønn av Jehiel, Matanias sønn, som var sønn av Asafs sønn. Legg merke til hvor ofte tilknytning til slekten blir brukt i skriften for å identifisere profeten eller noen andre menn som trekkes frem for å bli brukt av Gud. Det er meget viktig. Tillitserklæringen for en mann lå i det som slektene før han hadde gjort, og det de representerte. Hør nå på hva Jahaziel har å si. Nå er han Guds talsmann. Vers 15. Han sa, «Lytt, alle judere og dere som bor i Jerusalem, og du, konge Josjafat, så sier Herren til dere, frykt ikke, og vær ikke redde for denne store Herren, for dette er ikke deres kamp, men Guds.» Her er det noe som vi ofte må vinne hverandre om, og ikke minst meg selv, hvor viktig det er, det Guds kamp. Det er lett for oss å glemme at tjenesten Gud har gitt oss er Herrens tjeneste. Jeg knaller i vei som om det skulle være min tjeneste. Jeg begynner å bære byrden og møte problemen og engstelsen for de vanskelighetene som ligger foran. Og titt ofte må jeg minne meg selv om, ja, men dette er jo Guds gjerning, ikke min. Og siden det er han, så får han lede den vei gjennom problemene. Bønnens hemmelighet ligger i å gå til Gud i tro. Og ikke bare å gå til Gud med sin byrde, men la den ligge der. Ikke ta den med når du går ut igjen. Det er lett å gjøre, både for deg og meg. Nei, Gud er fantastisk, han sier. Frykt ikke, Josjafat. Slaget er ikke ditt. Du kunne aldri ha kjempet deg gjennom dette til seier. Dette er mitt. Det er mitt slag. Jeg finner stadig meg selv, og jeg er sikker på at du gjør det samme også i situasjoner som vi ikke kan helt fri oss ifra. Vi vil gjerne ta det i egen hånd, men Gud sier, overgi dem til meg. Jeg vil ta hånd om dem. Og om du og jeg mer kunne lære å overgi tingene til ham, slik som Josjafat gjorde det. Morgen etter brøt de tidlig opp og dro ut av Tekoa-ødemarken. Med det samme de dro ut, trådte Josjafat ut og sa, «Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere.» Slik står det i vers 20, her er det 20. kapitlet. Nå skal de møte den fremstormende fienden. Josjafat oppmuntrer sine tropper til å gi Herren sin tillit. Gud sier til meg, tro på meg, hvil i meg og tro mitt ord. Dere må ikke bare høre på ekspertenes råd eller hva alle andre har å si, eller de som er forstår seg på det. Lytt til det Gud har å si. Tro på den Herre, deres Gud. Så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Siden rådførte han seg med folk og stilte så opp en flokk med sangere, som skulle love Herren i hellig skrude mens de dro ut foran dem den væpnede Herren. De skulle synge pris Herren, for hans miskunn varer evig. Vers 21. Dette er en uvanlig måte å organisere en hær på. Han kjørte ikke frem sine atombomber. Han organiserte bare et kor som skulle gå foran Herren og prise Herren. For hans miskunn, hvordan var det med den? Den varer evig. Hele dette kapitlet som vi er innom nå er en fengslende lesning. Legg nå merke til hva som hendte. Gud ga dem seieren. Herren vant slaget for dem. La oss se hva det står i vers 26. Den fjerde dagen kom de sammen i lovprisningsdalen, der, og der lovet de Herren. Derfor kalte de stedet lovprisningsdalen, og det heter denne dag i dag. Beraka møtte jeg som navn på en del menigheter i Afrika, og det tok en tid før jeg skjønte hvor navnet kom fra. Men det er faktisk knyttet til dette verset, for Beraka betyr stedet der man velsigner Herren, eller stedet der Herren lovprises. Hver menighet burde ha noe av Beraka over seg. La oss lese litt videre i vers 27-30. Så vendte mennene fra Juda Jerusalem tilbake med Josjafat i spissen, og glade kom de til Jerusalem, for Herren hadde gitt dem den glede å vinne over fienden. Med harper, lyr og trompeter dro de inn i Jerusalem til Herrens hus. Redsel fra Gud kom over alle land og rike da de hørte at Herren hadde kjempet mot Israels fiender. Josjafats rike hadde nå fred, for hans Gud lot ham få ro på alle kanter. Det er som Gud gir hvile og fred. Kanskje vi også som folk trenger å lære noe av dette. Kapitlet ender med alliansen mellom Josjafat og Akabs sønn, som vi allerede har nevnt. Gud kunne ikke velsigne denne pakten med Akabs ugudelige sønn. Selv om Josjafat var en stor konge, så var han ikke fullkommen. Gud sier om ham, han gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det i vers 32 i det 20. kapitlet. Likevel ble ikke offerhaugene nedlagt, og folket hadde ennå ikke vendt sitt hjerte til fedrenes Gud. Avgudsdyrkelsen ble senere dette folks banesår. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i starten av det 21. kapittelet i 2. krønikebok, og vi har gått igjennom tidligere og sett hvordan Josjafat var en stor konge, og han hadde et nært forhold til Gud, men nå vil vi se hvordan denne folket vender tilbake til synd og avgudsdyrkelse. Vi kommer altså nå til en del av Guds ord som på mange måter er mer komplisert. Synd er årsaken til denne komplikasjonen, fordi synd vanskeliggjør alltid menneskenes forhold. La jeg forsøke å illustrere dette. Hvis jeg sier til deg at jeg har i hånden min en stokk som er absolutt rett, så vet du nøyaktig hvordan den ser ut, for den kan bare være rett på en eneste måte. Men sett nå at jeg sier at jeg har en stav i hånden som er kroket, da vil ikke du ha noen mulighet til å si nøyaktig hvordan den ser ut, og prøve å beskrive hvordan den ser ut, denne krokete staven som jeg har i min hånd. Den kan være på tusen forskjellige måter. Det er nettopp slik synden forfører mange mennesker, fordi den er svikefull. Synden er svikefull. Den virker så smigrende fordi den er uavvendelig og fremmed, og den skifter karakter til stadighet, og derfor blir den så veldig komplisert. Jeg tror det er riktig slik som Bill Graham sier et sted. Djevelen skifter aldri karakter, bare han kan få skifte sin maske. Dette vil vi komme til å se i Joriams liv. Han som er etterfølger av sin far Josjafat. Han kom på troen etter farens død. Jorams onde herskertid. Nå skal vi lese det første verset i det 21. kapitlet her i 2. krønikebok. Så gikk Josjafat til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i fedregraven i Davids byen, og hans sønn Joram ble konge etter ham. Joram var den sønn som hadde giftet seg inn i Akabs og Jezabels familie, og av dem lærte han å gjøre det som var ondt, og jeg tror han var en meget lærevillig elev. La oss se de neste versene i vers 2-4 her i det 21. kapitlet. Joram hadde flere brødre, sønner av Josjafat. De hette Asarja, Jehiel, Zakaria, Asarjahu, Mikael, Shefatja. Alle disse var sønner av Israels kongen Josjafat. Faren ga dem mange gaver, sølv og gull og kostbare ting, og dessuten festningebyer i Juda. Men kongedømmet gav han til Joram, for han var den førstefødte. Da Joram hadde mottatt kongedømmet til sin far og hadde sikret seg makten, drepte han alle sine brødre med sverd, og likedan noen av stormennene i Israel. Han kvittet seg altså med alle som han kunne se på som konkurrenter, og på den kanskje mest og verst tenkbare måten. Han drepte alle sine brødre og andre i den kongelige familien. Ja, hvorfor gjorde han nå det? La oss se i vers 6. Han fulgte Israels kongens fotspor slik som Akabs ett hadde gjort. For han var gift med en datter av Akab, og han gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Dette var et blandingsekteskap som Gud ikke velsignet. Han kunne ikke velsigne det. Vers 7. Herren ville likevel ikke utrydde Davids ett, fordi han hadde sluttet en pakt med David og lovt at det til alle tider skulle lyse en lampe for ham og hans sønner. Denne mann var så vond at Gud virket fristet til å utslette hele familielinjen. Men, som du skjønner, Gud er trofast mot sine løfter. Han ville ikke ødelegge Davids linje fordi han hadde sluttet en pakt med Davids like Gud. Men nå ser vi ganske snart at dommen øyeblikkelig begynner å dra seg over hans liv. Nå skal vi se litt videre i vers 8-10 i det 21. kapitlet. I Jorams tid rev Edom seg løs fra Juda og tok seg en konge. Da dro Joram dit med høvdingene sine og hadde alle stridsvognene med seg. Han brøt opp om natten og slo edomittene som hadde omringet ham og førende for stridsvognene. Likevel kom edomittene seg løs fra Juda og har vært selvstendige til denne dag. På samme tid rev Libena seg løs fra Joram, fordi han hadde vendt seg bort fra Herren, sine fedres Gud. Gud gjør det helt klart hvorfor denne dommen kom over Joram. Ordet sier at denne dom kom fra Guds hånd. Han kan ikke finne fred fordi han har vraket Herren, sine fedres Gud. Gud sier at han dømmer synd, og mange av oss kan nok vitne om dette faktum også i vår egne liv. I vers 11 leser vi, han bygde også offerhauger på fjellene i Juda, fikk innbyggerne i Jerusalem til å drive avgudsdyrkning og førte judeerne til frafall. Han skjøv faktisk folket tilbake og inn igjen i den avgudsdyrkelse som hans far, Josjafat, hadde løst folket fra. Og nå vil vi høre litt om profeten Elias i sitt budskap. Nå kaller Gud en gammel venn til unnsetning. Kanskje har du glemt han. Dette er mannen Gud alltid kalte på for å avlevere dristige og vanskelige budskap. Han var plagsom, men rette mann for den oppgaven. Mannen er Elia. Vers 12. Da kom det et brev til Joram fra profeten Elia, og i det stod det, «Så sier Herren, din far Davids Gud, fordi du ikke har fulgt fotsporen til din far Josjafat og judakongen Asa.» Det er mange mennesker som taler om Elia som en profet som aldri skrev. Jeg går ut fra at det må bety at det ikke er noen bok i Bibelen som bærer hans navn eller er skrevet av ham. Selv om han ikke har skrevet en bok, så skrev han et budskap. Og når Elias skrev, så var det sannelig et gjennomtrengende budskap. Han begynte med å skrive årsaken til dette skjebnetunge budskapet. Fordi du ikke har fulgt i fotsporene til din far Josjafat og judakongene Asa. La oss nå lese dette budskapet. Det står ifra vers 13. Men gått på de samme veier som Israels kongene og fått judeerne og innbyggene i Jerusalem til å drive av gudsdyrking, slik Akabetten gjorde det, og fordi du til og med har drept dine brødre, sønner av din egen far, enda de var bedre enn du. så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk, dine sønner og koner, alt det du eier. Selv skal du bli angrepet av en hard sykdom. En lidelse i innvollene vil føre til at tarmene til sist faller ut. Elia var en profet sterk nok til å avlevere et slikt budskap. Det var et rystende budskap, men et som Gud ønsket overbrakt til Joram. Innholdet i dette budskapet er ikke uvanlig. Dette er en av de karakterer du kunne vente at profeten Elia ville overlevere. Men forholdene omkring dette budskapet er ekstraordinært. Det stiller tre spørsmål, og de spørsmålene er: hvem, når og hvor? La oss først stille spørsmålet hvem. Hvem er Elia? Dette spørsmålet er rettet til Joram, Josjafats sønn. Kongebøkene kan fortelle oss at Elia ble hentet til himmelen i det 18. år av Josjafats regjering. Han var ikke på jorden under Jorams regjeringsperiode, og slutningen er at han ikke kunne ha skrevet denne profetien. Noen bibeltolkere konkluderer dermed at dette må være en annen Elia, ikke han som vi kaller for tidsbitten Elia. Det minner meg om argumentet om Shakespeare, som har skrevet Shakespeares verk. Som du kanskje vet, så er det noen som tror at den virkelige forfatteren var Francis Bacon, eller noen annen. Jeg synes om Mark Twains kommentar til denne disputten. Han sa: Shakespeare skrev ikke Shakespeare, men det var skrevet at noen annen ved samme navn. Jeg tror at det også er et dekkende svar i Elias tilfelle. Hvis dette ikke hadde vært tidsbitten Elia, ville det ha vært en klargjørende kommentar. Her er det ingen umulig barriere, hvis du da ikke fornekter det overnaturlige. Men gjør du det, så må du ikke bare sette en strek over dette, men granske mye i skriftene. Jeg kan ikke komme til noe annet resultat enn at profeten Elia er den som har skrevet dette budskapet. Og så har vi det andre spørsmålet da. Når? Når skrev Elia dette? Skrev han det etter at han var rykket bort? Og det, jeg må si at jeg faktisk ikke finner noe annen forklaring enn at det helt enkle er, han skrev det før han ble bortrykket. Og mange ville vel si: men det er jo overnaturlig. Ja, det er nøyaktig det det er, og det er det som er poenget som jeg forsøker å understreke her. Profeti, du, det er noe som er overnaturlig. Og når jeg tenker på den klassiske forståelsen av profeti, et glimt inn i fremtiden, det er noe som gjør budskapet til en profeti der. Og vi har mange slike hendelser. Jesaja talte om Kyrus 200 år før han i det hele tatt var født. Daniel skrev om Alexander den store. Elisha profeterte om den kommende hersker Hazael i Syria. Mika pekte på Betlehem ville være det sted hvor Messias skulle fødes. Det er bare Gud som kan profetere med en slik nøyaktighet. Og det siste spørsmålet som vi kom inn på var dette: hvor? Hvor skrev Elia denne profetien? Elia var en profet sendt til Nordriket. Dette er den eneste henvisning til Elia i krønikebøkene, fordi krønikebøkene ser historien fra Guds synspunkt. Hvorfor hadde ikke Gud behag i Elia? Jo visst hadde han det. Men hvorfor omtales ikke Elias gjerning mer detaljert da? Det er ikke slik å forstå at Gud satte en strek over det meste av Elias gjerning. Saken er at Gud setter en strek over hele Nordrikets historie. Elia var profet i Nordriket, og dette er den eneste gangen Elia talte til en konge i sør. Han talte aldri til Josjafat, av den enkle grunn at Josjafat var en god konge, og han trengte ikke noen flengende budskap fra Elia. Men nå når hans sønn Joram kommer på tronen, så er det et budskap som venter på ham. Elia hadde skrevet dette før han ble bortrykket. Elia etterlot ikke bare sin kappe hos Elisha, men også et budskap til Joram. Han sa, du vil se ham, men ikke jeg. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.